da snimati tale predavanja. Prvo uro zdaj, dajte me prosim naslednjič spomen, če slučajno kdo želi posnetek teh predavanj, da začnem na začetku predavanj snimati, ker drugače pozabim gum pritisniti. Ja, zdaj, torej, prišli smo do tega, da je časovna odvisnost, oziroma časovni potek spreminjanja napetosti zaradi premikanja ionskih parov po plinu, tako kot je prikazan na tej sliki. Zdaj, seveda, večina spremembe, smo rekli, pride od gibanja ionov, ampak seveda ta celot končna vrednost spremembe napetosti pride šele po časi, ki so jasno zelo dolgi v primerjavi s tistim karakterističnim časom za gibanje ionov, ki smo ga prej ocenili, da je velikostnega reda mikrosekund. In pogosto si v različnih detektorjih ionizirajočega sevanja hočemo hitrejši odziv, se pravi, ne želimo tako dolgo čakati na to spremembo, kar pomeni, da moramo v bistvu to obliko, to ta časovni potek spreminjanja napetosti spremeniti, kar lahko dosežemo z, torej porezati pri večjih časih, kar lahko dosežemo z elektronskim vezjem, ki ga imenujemo diferenciator. Spravi, zdaj bom nekaj časa govoril o diferenciatorju in sicer na začetku o analognem diferenciatorju, ki se dan danes seveda tako rekoč ne uporablja več. Kasneje bom govoril še o digitalnih diferenciatorjih oziroma o diferenciatorjih na podlagi operacijskih ojačevalnikov. Zdaj nekaj od tega ste verjetno že slišali pri različnih elektronikah, tako da tukaj bom jaz v glavnem to na hitro ponovil. Kako izgleda tak analogni diferenciator? Torej, kar je prikazano na tej sliki, je v resnici naš cilindrični števec, se pravi zunanja elektroda, torej katoda, ki je ozemljena, notranja elektroda, anoda, ki je na neki visoki pozitivni napetosti. Potem pa lahko to speljamo preko enega kondenzatorja, drugega, pa preko enega upornika. In ne zanima, kakšna je v tem primeru tale napetost, ki jo dobimo na izhodu takega vezja. Če od te schematske slike preidem na elektronsko vezje, je to prikazano na tej na naslednji sliki, se pravi, tukaj le imam zdaj vhodno napetost. In ta vhodna napetost je točno ta napetost, ne, torej spreminjanje napetosti zaradi gibanja ionskih parov. Potem imam pa, kot sem na prejšnji sliki prikazal, a ne, imam to napetost preko kondenzatorja in enega upornika vezano. In kar me seveda zanima, je, kakšna je v tem primeru tale izhodna napetost, ki je potem modificirana zaradi vezave dodatnega kondenzatorja in upornika. Tukaj le seveda zdaj teče nekaj tole pa ni v redu, samo trenutek. Tukaj le zdaj teče seveda nek električen tok in kar lahko napišem je drugi Kirchhoffov izrek, se pravi vsota vseh padcev napetosti je enaka nič, torej imam najprej na levi strani vhodno napetost, potem imam napetost na kondenzatorju, ki je enaka naboju na kondenzatorju deljeno za kapaciteto kondenzatorja. Pozor, zdaj seveda opozarjam, da tale kapaciteta tukaj ni več kapaciteta cilindričnega števca, pač pa kapaciteta tega kondenzatorja. Ne. Plus napetost na uporu, ki pa ni nič drugega kot tale izhodna napetost, ki me zanima. Ker mi tukaj nastopa v tem izrazu naboj, ne, seveda v naslednjem koraku to enačbo odvajam po času. Na levi strani dobim odvod vhodne napetosti po času, potem dobim pa tukaj le ena z kapaciteto krat odvodna boja po času, ker seveda ni nič drugega kot električni tok. In seveda tukaj dobim pa še odvod tele napetosti, izhodne napetosti po času. Če gremo zdaj naprej, torej tole enačbo sem zdaj dobil v obliki, ki je prikazana tukajle, pri čemer sem tok napisal še kot, če pogledamo nazaj gor na skico, ne, je seveda tok, tlele, ki teče, jasno, padec napetosti na tem oporu, ki je I krat R, je kar enak moji izhodni napetosti, zato sem tale tok izrazil kot izhodna napetost deljeno z upornostjo upornika. To je tukaj le. Plus še zadnji člen, odvod izhodne napetosti po času. V principu je to neka diferencialna enačba, ki se jo da rešiti, ampak se ne bomo trudili z reševanjem, pač pa si bomo gledali zelo preprost približek. Če pogledam zdaj čase, ki so dovolj veliko daljši od tele časovne konstante R krat C, ki mi nastopa tukaj le. V tem primeru je se torej tale R krat C tukaj le v imenovalcu, zelo majhna količina in potem seveda lahko predpostavim, da je ta člen, ki ga torej v izhoda napetost deljeno z RC, če je RC zelo majhen, da je torej ta člen bistveno večji kot pa ta drug člen na desni strani. Se pravi, za čase, ki so bistveno daljši od te časovne konstante, se mi moja enačba, napisana tukajle, poenostavi, tako da enostavno lahko pozabim na ta člen in potem enačba, ki mi ostane, ni nič drugega, kot če jo seveda okrog obrnem, a ne? Če jo okrog obrnem, dobim, da je izhodna napetost nič drugega, kot tale časovna konstanta, ki je kar R krat C, krat odvod vhodne napetosti po času. In to je seveda točno diferencijator, se pravi, napetost pri takem levezju tukaj le na izhodu je enostavno časovni odvod vhodne napetosti, ki je v resnici ta napetostni sunek, ki ga povzroči gibanje elektronov in ionov po cilindričnem števcu. Se pravi, če imam vhodno napetost, tako kot sem prej napisal, ne, to je bila neka konstanta, krat logaritem 1 plus t, t nič za ione v tem primeru, a ne, imam torej izhodno napetost, ki je odvod tega in enostavno pada kot 1 za t. In to je potem prikazano na tej sliki, ki prikazuje še enkrat časovno odvisno spreminja napetosti zaradi gibanja elektronov, to je tako mal prispevek. Potem imamo pa časovno odvisno spreminjanja zaradi ionov, ki počasi narašča do velike vrednosti. Če vzamemo torej tak nek diferencijator, potem bomo to naraščanje počasi z diferenciranjem spremenili in dobimo en tak porezan napetostni sunek, a ne, ki ga lahko ustrezno oblikujemo, seveda z ustrezno izbiro te časovne konstante tau. Kakšno vprašanje glede tega? Dobro, kot...
Ja. Kaj je ta K, ta konstanta K?
Brez veze, lej, to je tale k tlele, a vidiš, to ne, tiste konstante se mi ni dal pisati naprej. Če gremo pogledati, kaj smo napisali za napetost, ki je od ionov, a vidiš, tole je tale sprememba napetosti zaradi gibanja iona, to je vse tole tle v spletu, vidiš.
Ja. Potem, ko ste govorili, da vzamemo dost velik čas, ste lih obratno govorili, da je...
Ja, tukaj le misliš? A tukaj le nekje, ali kaj?
Sam malo, da se sprinta, a slište vi v zadju, to nekaj interviram. Ja, ak ste rekli, da je v bistvu ta odvod avta po času,
ja.
Je veliko večji, ampak je manjši, a ne?
A ja, govoril sem na robe.
Ja.
Aha, ne, manjši. Seveda, tale člen, tlele, ne?
Ja, ja, se torej, mora biti osmečen, da pokrajša.
Tako, če je RC zelo mejhen, ne? Potem je ta člen veliko večji kot pa ta člen.
Uh-huh.
In potem tega člena enostavno pozabim, a ne, in dobim tale preprost izraz. Ne.
Ok, hvala.
Dobro, zdaj, tole je bilo v resnici, zdaj moram tole pobrisati, to je bilo zdaj, bi rekel, konvencionalno lih tok, da razumemo, v čem je finta diferencijatorja. Torej, nočemo, da z nam tale sprememba napetosti zaradi ionov počas narašča, ampak jo lahko oblikujemo. Ampak kot rečeno, takega analognega diferencijatorja dan danes nihče več ne uporablja. Imamo digitalno tehniko, se pravi integrirana vezja. No in tipično uporabljamo tako imenovane operacijske ojačevalce. Zdaj, dajte mi povedati, nekaj o tem ste gotovo že kaj slišali, sem imel kakšen predmet v zvezi z elektroniko.
Ja, pač elektronika ena so operacijski ojačevalniki, samo je izbirni predmet, se pravi niso bili vsi oziroma bolj mali.
Dobro, sej, da ne boste mislili, da bom jaz tukaj šel v kakšno blazno znanost, jaz bom zelo, ker se tudi ne spoznam na to, zelo preprosto povedal, kaj je to operacijski ojačevalec. To je to, kar je prikazano na tej sliki oziroma operacijski ojačevalec, kar se mene tiče, ne. Ne kolegu Ponikvarju tega povedati, ker se mene tiče operacijski ojačevalec je trikotniček, a ne, ki ima en plus pa en minus. Se pravi, to je, da je bolj šala, ampak operacijski ojačevalec je neko integrirano vezje, ki ima tako imenovan invertirajoč in neinvertirajoč vhod, se pravi plus pa minus. V resnici, kar se tiče vezi, ki vključuje operacijske ojačevalce, si je potrebno zapomniti samo dve pomembni stvari. Prvič, napetost na izhodu operacijskega ojačevalca je vedno en velik pomnoževalni faktor krat razlika napetosti na neinvertirajočem in invertirajočem vhodu, se pravi na plusu pa na minusu. To je ta enačba tukaj. Zdaj pa. Pomnoževalni faktor pri operacijskih ojačevalnikih je zelo velik, velikostnega reda 10 na 5, ampak ni dobro določen. Kar pomeni, da moramo take operacijske ojačevalnike vedno uporabljati z tako imenovano povratno zanko. Boste videli v naslednjih primerih, kaj ta povratna zanka je. Praktično to pomeni, da moramo zmeraj, ko skušamo zračunati, kakšna bo izhodna napetost v odvisnosti od vhodne napetosti, v vsakem vezju, v katerem je operacijski ojačevalnik, moramo napisati enačbe tako, da se A pokrajša. Zelo enostavno, ker A ne vemo prav dobro, kakšen je. To je prva stvar, ki se je treba zavedati pri operacijskih ojačevalnikih. In druga stvar je tukaj lepo številko 2. Operacijski ojačevalniki imajo zelo veliko vhodno impedanco oziroma upornost, če hočete. To enostavno pomeni, da nikoli ni toka, ki bi tekel tle noter v operacijski ojačevalnik. Okay? Takega toka ni. Če si te dve stvari zapomnimo, lahko zelo preprosto zračunamo različne stvari oziroma različna vezja, v katerih nastopajo operacijski ojačevalci. No, zdaj, če si bomo pogledali seveda primer takega vezja, naprimer za začetek tako imenovan neinvertirajoči ojačevalnik z operacijskim ojačevalnikom. Kako to dosežemo? Prikazano je na tej sliki, torej to je vezje, ki ga uporabimo. To, kar je prikazano tukaj, se pravi tale povezava, to predstavlja v bistvu tisto tako imenovano povratno zanko, ki sem jo omenjal. Pa pojmo skozi enačbe, ne? Pa bomo videli, kako upoštevamo tista dva principa operacijskih ojačevalnikov, ki sem jih prej navedel. Se pravi, tukaj imamo neko vhodno napetost, ki jo peljamo na plus vhod operacijskega ojačevalnika, tukaj imamo neko izhodno napetost. Vedno, smo rekli, je izhodna napetost nek velik faktor, pomnoževalnik krat razlika v plus, minus, v minus. V našem primeru je v plus kar v in. Ne? Tole sem tukaj le napisal. In seveda, kar si želimo konc koncev zračunati, kakšen je v out v odvisnosti od v in. Dobro, se pravi, to je osnovna enačba, s katero začnemo. Pa napišem v bistvu drugi Kirchhoffov zakon. Namreč, razlika med potencialom v tej točki, to je v out, pa potencialom v tej točki, to je v minus, to je padec napetosti med tema dvema točkama, ne? Spravi, padec napetosti med tema dvema točkama, je seveda kar napetost na temle uporu. Se pravi, v out minus v minus je kar i krat R2. To je prvi Kirchhoffov izrek, prva enačba, ki jo zapišem na podlagi drugega Kirchhoffovega izreka, in druga enačba, ki jo zapišem na podlagi drugega Kirchhoffovega izreka, je pa, da je napetost ali pa potencial v tej točki, to je v minus, minus potencial v tej točki, ki je nič, zato ker je tamle recimo ozemljeno ali pa kakršen koli, pač glede na to točko merimo potenciale, je enako pa padcu napetosti na tem uporu. No in to je seveda tale druga enačba v minus, minus nič, ne, je enako i krat R1. Iz teh treh enačb lahko zdaj skombiniram vse, kar hočem dobiti. Se pravi, tukaj gre zdaj samo za obračanje enačb. Se pravi, v out minus v minus, a ne, je i krat R2, ampak i lahko napišem pa kot iste druge enačbe, kot v minus deljeno z R1. Se pravi, dobim takole enačbo, ker lahko zdaj v out povežem z v minus. V out je v minus krat nek faktor, ki je odvisen od obeh uporov, ki nastopata v tej povratni zanki. No, ko imam enkrat v out kot v minus, lahko pa zdaj to ustavim v to enačbo, v minus namreč. In dobim, da je v out en takle izraz, ki ga potem lahko izrazim v out kot funkcijo v in. In to je tisto, kar na konc koncev želim dobiti. Ampak rekel sem, da moram paziti, da mi v končnih enačbah ne nastopa ta pomnoževalni faktor a, zato ker je enostavno ni natančno določen. Ampak v tem primeru je to trivialno. Vem pa, ker vem o tem pomnoževalnem faktorju, je, da je zelo velik, velikostnega reda 10 na 5. Kar pomeni, da je tale faktor tlele, ne, gotov večji od tele enke, lahko to enko tlele mirno zanemaram, potem je pa idealno, zato ker se mi tudi a pokrajša, vidite. In kar dobim je, da je v tem primeru torej v out, torej izhodna napetost, kar vhodna napetost pomnožena z nekim faktorjem, ki je definiran oziroma določen z vrednostjo uporov. In zato temu rečem, da je to ojačevalnik, namreč, če je R2 z R1 dovolj veliko, a ne, je enostavno zunanja napetost ustrezno pomnožena vhodna napetost. z enakim predznakom, zato temu rečemo neinvertirajoč. Neinvertirajoč ojačevalnik. Spravi, tako levezje, ne, z operacijskim ojačevalnikom deluje kot pač, da je zunanja napetost, vhodna napetost pomnožena z nekim faktorjem. A je to razumljivo? Dobro, no in zdaj pa nadaljujem z operacijskim ojačevalnikom, lahko seveda sestavim tudi vezje, ki je, ki deluje kot diferenciator, to je pa zdaj tole vezje, prikazano tlele. Kot vidite, je skica drugačna, zdaj vam pa plus vhod priklopljen na ničelni potencial, se pravi na zemljo, na minus vhod, peljemo pa neko vhodno napetost, ampak preko kondenzatorja. Tole tlele, če ne znate prečitati, tole tlele je zdaj v minus, to je potencial na vhodu minus. In potem vam tlele seveda izhodno napetost, pa še kot ponavadi neko povratno zanko. Enako kot prej, se lotimo pisanja enačb. Kot vedno je izhodna napetost velik pomnoževalni faktor krat razlika v plus minus v minus. V našem primeru je v plus kar enak nič, ne, zato ko smo rekli, da je vezan na ničelni potencial, se pravi, dobim kar tale izraz. To je osnovna enačba, potem napišem pa seveda še Kirchhoffove izreke. Prvi Kirchhoffov izrek je, da je razlika potencijalov v tej točki, pa v tej točki, se pravi v out minus v minus, je seveda padec napetosti na tem uporu, je I krat R. Se pravi, to je tale enačba. Druga enačba je razlika potencijalov v tej točki, pa v tej točki. To je tlele, pardon. V minus minus v in. Je pa seveda napetost na kondenzatorju, ki ni nič druga kot Q deljeno, torej naboj na kondenzatorju deljeno za kapaciteto. Kot ponavadi, kadar mi nastopa naboj v enačbi, jo diferenciram, se pravi tole odvajam po času in dobim, da je v minus pika minus v in pika je tok deljeno za kapaciteto. Tok lahko izrazim iz tele enačbe, in dobim tale izraz. Spravi, imam v minus pika, minus v in pika je nekaj, kar je sorazmerno z v out minus v minus. Če, nisem še dokončal, to je ta enačba, potem sem pa v out izrazu iz te osnovne enačbe kot minus a krat v minus. In seveda, tukaj le, ponovno upoštevu, da je a zelo velik, kar pomeni, a ne, da lahko tale člen, ta drugi člen tlele zanamaram, zato ker je tukaj le itak a krat v minus. In dobim torej končno enačbo, ki mi pove, da je da je razlika teh dveh časovnih odvodov napetosti kar enaka temu izrazu. Če to enačbo zapišem v malo drugačni obliki, kot je tukaj napisana, pač dam en člene na eno stran, druge člene na drugo stran, vidimo, da če greste tole enačbo pogledati, pa primerjate s tisto enačbo, ki sem jo prej napisal za analogni diferenciator, je prav enaka. Zopet imam tlele dva člena, če rečem, da je RC zelo mejhana, ne, lahko merno rečem potem, da je tate drugi člen bistveno večji od tega člena, se pravi, lahko spet ta člen pozabim in kar mi ostane, je preprosta enačba, ki mi pove, da je v tem primeru izhodna napetost, kar minus tale časovna konstanta RC, krat odvod vhodne napetosti. Se pravi, takole veze, kot je tukaj le prikazano, a ne, predstavlja pa diferencijator, ki ga izvedemo z operacijskim ojačevalcem. Se pravi, da je izhodna napetost enaka oziroma sorazmerna časovnemu odvodu vhodne napetosti. Kakšno vprašanje?
Je, ja.
Povej.
Na osmi strani, ko smo napisali tisti diferencijator za V out, mislim tole zgori na vrhu.
Na vrhu, še pod analognim
tale,
misliš.
Dva, ja.
Ja.
Dv out, a je tukaj res D diferencijal?
Ne, verjetno ne imaš prav. Sorry. Ne, v out je ta okrat odvod, ne, sorry, to je napaka, tako je enostavno. Tako. Dobro, se pravi, kar smo se zdaj pogledali je, torej, kako izvedemo tipično z operacijskim ojačevalcem, diferencijator, kar pomeni, da potem signal iz takega cilindričnega števca, seveda ni treba čakati neskončno časa, da tale napetost se spremeni za neko določeno vrednost, ampak lahko po določenem izbranem času, karakterističnem, to po domače povedamo porežemo, a ne, da potem pade navzdol in dobimo pač, tako kot je prikazano na tej, kje pa sem imel to sliko, na tej drugi sliki, da dobimo en tak napetostni sunek, ne, določene dolžine. Dobro, zdaj, tele slajde imate na spletni strani. Še eno stvar bi rad danes povedal, bom tele slajde, pa še nisem dal na spletno stran, pa jih bom še dal. Torej, tukaj le smo končali, ne, zdaj z operacijskim ojačevalcem, s katerim naredimo diferencijator. Rad bi še eno stvar danes povedal in sicer nekaj malega o večžičnih proporcionalnih števcih. Gre za razširitev tega, o čemer smo se zdaj pogovarjali, se pravi o recimo cilindričnem proporcionalnem števcu, z večjim številom anot. To se po angleško imenuje tudi MWPC oziroma Multi-Wire Proportional Chamber. Zakaj gre? Gre enostavno za tako stvar, kot je prikazana na tejle ne preveč dobri skici. Ne? Namreč, namesto da bi imel en cilindričen števc, vzamemo več anodnih žic, te so prikazane tukajle. Ja? Eno zdravo druge, prej smo imeli samo eno. In pa namesto katode, ki bi je bila prej v obliki valja, vzame enostavno ravni dve katodni plošči. To imenujemo večžična proporcionalna komora oziroma večžični proporcionalni števec. Kaj nam to omogoča? No, najprej ne povem nekaj tipičnih velikostnih redov, kot piše tukajle, je tipična velikostni red, no, bom rekel, razdalja med katodami je centimeter, razdalja med anodami milimeter, recimo, tako da si boste približno predstavljali velikostne rede. Kaj nam taka konfiguracija omogoča? Ja, taka konfiguracija je fina zato, ker je jasno, no, ne jasno, ampak oblika polja je prikazana tukaj, zdaj to sem risal v preseku, se pravi, tole je ena anoda, tole je druga anoda, to je katodna ravnina, to je katodna ravnina. Prikazane so tlele silnice polja, tole prikazuje zdaj silnice polja. Izkaže se, da so v bližini anode, da je tako kot v cilindričnem števcu jakost električnega polja v taki konfiguraciji sorazmerna 1 za R. Se pravi, spet imamo tisto lepo, bi rekel, značilnost cilindrične geometrije, čeprav tukaj ne gre za lih cilindrično geometrijo, da jakost polja močno naraste v bližini anode in zato tam prihaja do znatne sekundarne ionizacije oziroma do pomnoževanja števila ionskih parov. Naslednja stran tukaj je bolj zato, da torej ni mišljeno, da bi to morali znati, ampak da boste videli, da se da tudi to zračunati, namreč, kar je prikazano na tej strani je izračun, ne izračun, ampak zapisan je v resnici potencial za konfiguracijo, kjer je zdaj vodoravna os lele x, navpična os y, tukaj le, no, če bolj natančno pokažem, tukaj le so zdaj anodne žice, razdalja med njimi je d, potem imam dve katodni ravnini, eno tukaj, ti dve katodni ravnini, kot vidite, sta ozemljeni, se pravi na potencialu nič, po drugi strani so pa anode na potencialu plus v nič. Potem je, kot smo imeli prej, A polmer anode, razdalja med obema katodama je pa 2L. Aha, pa še razdalja med anodami je pa D. Pri takih oznakah dobimo za potencial kot funkcijo kartezičnih koordinat x in y takle izraz. Še kar zoperen izraz, seveda, tukaj imamo nek, pa vidite, logaritem, pa imamo pa tukaj nek sinus kvadrat, pa sinus hiperbolikus kvadrat, zelo preprost izraz. C tukaj le predstavlja neko kapaciteto, ki je seveda v tem primeru drugačna, kot pa za navaden cilindričen kondenzator. Zdaj, zakaj to okažem vse skupaj? Samo zato, da vidite, da lahko seveda potem zračunamo polje, ki je jasno minus gradient potencijala oziroma v teh cilindričnih koordinatah je x komponenta jakosti polja pač odvod potencijala po x, y komponenta polja pa odvod potencijala po y. To sem šel enkrat narediti. V bistvu sem uvedel neke brezdimenzijske koordinate x črtica x, d, y črtica y, zd, pa že neko konstanto in lahko gremo te odvode delati, to je malo zoperen, ampak dobimo tlele x pa y komponento polja. Zdaj pa rekel sem, da v bližini anode gre polje kot 1 z r. V bližini anode, če gremo tle gora, ne, to pomeni, da sta recimo, če gledam tole anodo, ne, sta x pa y dovolj mejhna v primerjavi z razdaljo med anodami, ki je pa d. No in to sem tle naredil, se pravi, če je x dosti manjši od d, pa y dosti manjši od d, to pomeni x črtica, y črtica dosti manjša od 1, lahko seveda tale izraz za x komponento polja razvijemo v Taylorjevo vrsto, dobimo en takle izraz, 2 krat k krat k je neka konstanta, ki se mi je ni dal pisati, tlele, a ne? 2 krat k krat x krat d za r kvadrat in podobno dobimo za y komponento polja 2 krat k krat y krat d za r kvadrat. Če vzamete celotno polje, seveda, ki je koren iz x komponente na kvadrat plus y na kvadrat, dobite točno to, kar sem rekel, torej en preprost izraz, ki gre kot 1 za r. Se pravi, v bližini anode res tudi v taki konfiguraciji, ki je dokaj komplicirana, ne? Se pravi, neka planarna geometrija, neka mešanica med planarno in cilindrično geometrijo, dobimo torej polje, ki se v bližini anode obnaša kot 1 za r. To je torej bistvo take večžične proporcionalne komore, no bistvo, mislim, to je zdaj polje, kaj pa dosežemo s tako večžično proporcionalno komoro? Dosežemo tole, kar je prikazano na tej sliki. Namreč, recimo, da imamo zdaj ionizirajoč delc, ki preleti tako komoro, kjer seveda si zopet predstavljamo, da je to vse skupaj, jasno more biti v nekem vakumu vse skupaj, a ne zaprto, pa noter mora biti plin. Ne? To seveda pomeni, da zdaj ta ionizirajoč delc, ki sem ga tlele skiciral, ne, ionizira plin, ki se nahaja tukaj noter. Kaj se zgodi? Ni treba zdaj, da gremo računati, ampak lahko iz tega, ker smo se naučili o premembi napetosti med elektrodama v cilindričnem števcu, sklepamo, kaj se bo tukaj le zgodilo. Pri tisti anodi, ki je najbližja mestu preleta ionizirajočega delca, se pravi tam, kjer se bo največ ionskih parov tvorila, ne, bomo na tej anodi dobili, kot smo zdaj izračunali, en tak negativen napetostni sunek. Ne. Rekli smo, dobro, zaradi v vsakem primeru zaradi gibanja ionov in zaradi gibanja elektronov dobimo eno spremembo napetosti, ki je negativna. In seveda, to je na tej anodi. Ampak, zdaj si predstavljate, tukaj le nekje nastanejo ionski pari, pozitivni ioni se gibljajo stran od te anode. Ja? Ampak to pomeni hkrati, da se pa približujejo sosednji anodi. In potem lahko z logičnim sklepanjem ugotovim, da če te ioni, ki se gibljajo stran od te osrednje anode, povzročijo tukaj le negativen napetostni sunek, bojo pa na sosednji anodi, ki se ji približujejo, ne pa da se od nje oddaljujejo, povzročili pa seveda manjši, pa vendar napetostni sunek, ki bo nasprotnega predznaka, se pravi pozitiven. Tako da končen rezultat je, da dobimo tlele recimo nek negativen napetostni sunek, le pa nek na sosednjih anodah pa nek manjši pozitiven napetostni sunek. To pa pomeni, ne, da taka večžična komora omogoča meritev pozicije, se pravi, da nam pove, kje točno je tlele preletu ionizirajoč delec ta detektor. In zato to imenujemo pozicijsko občutljivi detektori. A je to jasno? Si približno predstavljate. Zdaj seveda imamo v taki večžični proporcionalni komori več možnosti, kako določamo pozicijo preleta. Enostavno lahko rečemo, ok, tukaj je šel nek ionizirajoč delec skozi. Mesto preleta je tisto, tam, kjer je anoda z največjim signalom. Ja? Za vse ostale signale se ne brigam, pogledam, na kjer je anodi je največji signal in tam je mesto preleta. V tem primeru zgleda to v bistvu verjetnostna porazdelitev. Če gledamo samo anodo z največjim signalom, zgleda verjetnostna porazdelitev preleta ionizirajočega delca enostavno enakomerna med eno med eno anodo pa drugo anodo. Ne? Se pravi tukaj le vmes. Pač ne vem točno, kje tukaj je šel delc skozi, pač vem, da je ta anoda z največjim signalom, se pravi rečem, kjerkoli tukaj nekje vmes je šel z enako verjetnostjo. Se pravi, imam eno tako enakomerno porazdelitev, recimo med minus d polovic pa d polovic, to je konstanta, seveda mora biti verjetnostna porazdelitev normirana, se pravi ta konstanta integrirana od minus d polovic do d polovic mora biti ena, kar mi pove, da je konstanta ena z d. Za tako verjetnostno porazdelitev lahko zračunam povprečen x. Jasno, ne? Ne, presenetljivo pride povprečen x enak nič. Jasno, če imam tukaj le enakomerno verjetnostno porazdelitev v simetričnem intervalu, jasno, da bo povprečen x enak nič. Lahko zračunam povprečen x kvadrat. Ta pa ni več nič, zato ker moram integrirati verjetnostno porazdelitev, ki je kar konstanta, krat x kvadrat krat dx v ustreznem v celotnem intervalu. In kar dobim je d kvadrat 12. Zakaj sem to računal? Zato, da vam pokažem, kakšna je standardna deviacija take porazdelitve, a ne? To je sigma kvadrat, ki je povprečje x kvadrat minus x povprečen na kvadrat. Tate zadnje smo rekli, da je nič. Se pravi, dobim kar d kvadrat 12 oziroma sigma x dobim d s korenom iz 12. Se pravi, v tem primeru, kaj mi to pove, ne? V tem primeru, če gledam samo anodo z najmočnejšim signalom, enostavno ugotovim, da je nezanesljivost določanja pozicije, kar enaka razdalji med anodama deljeno za korenom iz 12. Se pravi, v tem primeru bi bilo to, kaj to smo rekli, D je velikostnega reda milimetra, ne deljeno s korenom iz 12. Ne, nekaj tazga, tam nekaj 100 mikronov. V resnici lahko ločljivost seveda izboljšamo z drugo metodo določanja preleta. Namreč lahko upoštevam, če grem zdaj pogledati nazaj na skico večične proporcionalne komore, lahko upoštevam ne le anodo z največjim signalom, ampak tudi te, recimo, sosedne anode, kjer imam pa manjši signal. Se pravi, lahko nekako utežim pozicijo glede na to, kako močen signal imam na posamezni anodi. V tem primeru lahko to prikažem z eno tako malo spremenjeno porazdelitvijo, recimo to sem bo zdaj gledal en primer, spet med minus d polovic in d polovic, pri čemer pa ne rečem, da je konstantna verjetnost, da je delc preletu to območje kjerkoli, pač pa rečem, ja, tukaj je malo večja verjetnost kot pa tukaj, zato ker se tako odločam na podlagi uteževanja zaradi jakosti signala. Z drugimi besedami, to verjetnostno porazdelitev bi lahko napisal kot nek R krat neka konstanta v enem delu, pa kot ena minus R krat ta konstanta v drugem delu. Se pravi, ta R predstavlja nekako ta utež, ki jo dobim iz velikosti signala na eni in pa na drugi enodi. S tako verjetnostno porazdelitvijo lahko zopet zračunam, dobro, najprej normalizacijo, v tem primeru dobim, da je A2 deljeno z D, zračunam poprečen X, ki pa tokrat zdaj seveda ne pride nič v splošnem. Pač pa pride en takle izraz 1 minus 2R krat D četrtin, kar je v resnici razumljivo, namreč, če gre R proti nič, zdaj pozor, R je utež za velikost signala na prvi anodi, 1 minus R je velikost signala na drugi anodi. Če gre R proti nič, se pravi, gre tole proti nič in potem je povprečen x d četrtin, jasno, ga bom dobil tlele, ne? Tam nekje na sredini polovice do druge anode. Če gre R proti 1, v tem primeru, ne, malo pobrisati, R proti 1, se pravi, ta gre proti nič, ta gre pa proti 1, potem je pa seveda povprečje minus d četrtin, se pravi, je največja verjetnost, da je tukaj le, preletu ionizirajoč delc komoro. No, to je zdaj x povprečen, seveda lahko potem zračunam še x kvadrat povprečen, ki men grede pride tudi pri tej porazdelitvi enak kot pri prejšnji enakomerni, kar d kvadrat 12. In potem zračunam zopet standardno deviacijo sigma x na kvadrat, ki je x kvadrat povprečen, to je d kvadrat 12, minus x povprečen na kvadrat. Zdaj, tale izraz je bil prej enak nič, tukaj pa ni enak nič. In že iz tega je jasno, da bo v tem primeru sigma x manjši, kot je bil pa prej. Ne? Ker prej sem imel v resnici samo tale člen, zdaj bo od tega jasno pozitivnega člena odštejem nekaj drugega pozitivnega. No, v resnici, če to pol izračunam do konca, dobim sigma x d je 1 s korenom iz 12, to sem dobil že prej, a ne, 1 s korenom iz 12 je bil sigma x deljeno z d že pri verjetnosti po razdelitvi, če sem upošteval samo anodo z največjim signalom, pa imam pa tle še en faktor, ki je vedno manjši ali kvečemo enak 1, ker pomeni, da je čim upoštevam tole razdelitev, torej, čim upoštevam več informacije, se pravi, kako velik je signal na dveh sosednjih anodah, takoj dobim boljšo resolucijo. Dobar, tole, tale faktor, tlele je, tale faktor pod korenom je tle narisan, da res vidite, da je vedno manjši ali enak ena, jasno. Ena je enak, ko je R enak ena polovica, se pravi, pride tole enako nič. Se pravi, za takim oteževanjem s pomočjo jakosti signala na posamezni anodni žici, dosežemo pa potem lahko za tako večžično proporcionalno komoro na natančnosti tudi tja navzdol do 10 mikronov. Tipične natančnosti so 10 do 100 mikronov, s kateri, natančnosti na, torej, natančnosti, s katero določamo pozicijo, kjer je en tak nabit delec preletel tako komono. Kakšno vprašanje? No, mogoče, če pokažem zdaj še primere takih večžičnih proporcionalnih komor. Tukaj je primer takih velikih komor, ki so v uporabi v fiziki osnovnih delcev. Geometrija, prikazana na tej levi sliki, je malo drugačna. Nista dve ravni katodi pa anodne žice. Pač pa je geometrija v resnici nekaj takega, kot je prikazana tukaj. Spet imamo valjasto geometrijo, pričemer so vse te svetle črte, ki jih tukaj vidite, niso nič drugega kot te ogromno število zelo tankih anodnih žic. In potem imamo tako geometrijo, se pravi, te pike tukaj, a ne, so anodne žice, nisem jih seveda posod narisal, posod tukaj so po tem notranjem ovoju so anodne žice. In potem seveda, če je to uporabljeno v nekem detektorju delcev, tipično je valjaste oblike, zato ker z ene strani pridejo eni pospešeni delci na pospeševalniku, z druge strani drugi pospešeni delci v sredini trčijo in potem nastanejo neki drugi delci, ki jih detektiramo. Naprimer, tukaj le je takale ena sled enega nabitega ionizirajočega delca, ki potem pusti pač največje signale na najbližjih anodah, ne? In iz tega lahko ugotovimo potem, kje, torej kakšna je bila trajektorija tega nabitega delca. Tole je pač tisto, ko sem prej risal, ne? To so silnice, pa še ekvipotencialne ploskve v bližini anod. Pa še tisto, kar sem že tudi prej pokazal, se pravi tale izračun potencijala v takile konfiguraciji. Če tole, torej, če zračunate jakost električnega polja, ne, vidite, da dejansko tukaj le, to je zdaj brezdimenzijska koordinata x, brezdimenzijska koordinata y, na navpični osi je jakost električnega polja, res v bližini anode narašča kot ena z R. To je pa enaka slika, samo da na večjem področju. Tega le še nismo delali, to bomo naslednjič delali. Aha, mogoče malo uporaba večžičnih takih proporcionalnih komor. Ne uporabljajo se samo v fiziki osnovnih delcev, uporabljajo se marsikje, na primer v medicinski diagnostiki. Naprimer, tukaj je zgolj eden izmed primerov angiografija, kjer bolniku ubrizgajo sredstvo, ki se pomika po telesu, ustrezno z pač določenimi bioaktivnimi molekulami, absorbira rentgenske žarke in če bolnika pri tem presevajo z rentgenskimi žarki, lahko seveda spremljajo gibanje kontrastnega sredstva po telesu. Te rentgenske žarke pogosto detektirajo ne klasično, kot pri klasičnem rentgenu z filmom, pač pa kar z večžičnimi proporcionalnimi komorami, ne, zato da imajo pozicijsko občutljivost in lahko potem, kot je na sliki prikazano, sproti opazujejo, kaj se dogaja v bolnikovem telesu. Potem so pa seveda primeri velikih. V resnici bom zdaj počakal, ker o potovalnih komorah bomo govorili še pri naslednjih predavanjih. No, kot zanimivost naj vam povem, da taka večžična proporcionalna komora, ne, je bila, v resnici se je principa spomnil francoski fizik Georges Charpak, ki je delal v Evropskem laboratoriju za fiziko delcev, se pravi v CERN-u. Razvil je seveda te take komore, večžične proporcionalne komore za uporabo v fiziki osnovnih delcev, pol pa seveda se je hitro ugotovilo, da ima uporabo tudi druge, naprimer v medicinski diagnostiki. No in leta, mislim, da je enkrat v začetku tega stoletja, 2000 pa neki, je Georges Charpak dobil Nobelovo nagrado za razvoj teh detektorjev. Tisto Nobelovo nagrado je potem celotno vložil v svoje podjetje, ki je izdelovalo v bistvu take medicinske aparate na podlagi večžičnih proporcionalnih komor, ampak kot fizik očitno ni bil ravno dober menedžer, tako da tisto podjetje je potem bankrotiralo zelo hitro, tako da zdaj pa ne vem, no, zdaj je verjetno Georges Charpak že globoko v penziji, tako da ne dela nič več. No, toliko bi jaz rekel, sem imel zapovedati za danes. A imate kakšno vprašanje?
Mene sem zanima, a se te pač večžične proporcionalne komore v bistvu uporabljajo potem tudi samo te plošče, ker vem, da se uporabljajo, da se več ravni naloži drugo na drugo in potem lahko dejansko celo trajektorijo.
Tako bom rekel, ta planarna geometrija, ki pa imam zdaj tole, ta planarna geometrija, tlele prikazana, je v glavnem sam zato, da razumemo princip delovanja. V resnici, no, mogoče ne vem, v napravah za medicinsko diagnostiko, mogoče se kje uporablja za taka planarna geometrija, v resnici bomo potem pogledali tudi v tej planarni geometriji izboljšave, kjer imamo lahko še segmentirane katode in potem dobimo še bolj natančno ločljivost. Tipično se uporablja pa v taki vendarle cilindrični geometriji, kot sem prikazal tukaj, se pravi, imamo tukaj le anodne žice, ne? Potem pa katodne žice tudi kar vmes, ne? Tako da nimamo, bi rekel, anodnih žic pa planarnih katod, ampak imamo anodne žice pa v večjih, torej tukaj sem narisal samo en sloj, tukaj lahko zdaj veliko slojev teh žic naredimo. Tako kot je prikazano, tukaj imamo veliko število žic in potem celo to trajektorijo takega nabitega delca, ne, se seveda zmeri. Kako? Tako da imamo tukaj signal na anodah, pa tukaj signal na anodah, pa tukaj signal, pa tako naprej. Je to približno razloži tvoje vprašanje?
Ja.
Še kakšno vprašanje? Dobro, torej, če bojo kakšno vprašanje, seveda sem vedno dosegljiv po elektronski pošti. Drugače se pa seveda slišimo naslednji teden na istem virtualnem mestu. Ne. Vam bom sporočil, kam bom dal posnetek druge ure tega predavanja, zato ker sem pač prvo uro pozabil snemati. Dobro, se vidimo naslednji teden. Fajn bote. Adijo.
Yeah.